Zborová radio Slobodná Európa, programa na makedonský jazyk od studiotovo Praga Zoran Ťuka.
Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Финансиските барања за специјалното обвинителство ги зголемуваат платите и на другите обвинители. Сенатот на УКИМ да одлучува по аргументи, а не по интереси, велат од професорскиот пленум за најавената итна седница врска со изградбата на два нови факултета. Дупката во пензискиот фонд, која се пополнува со пари од буџетот од година в година, е се поголема.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Одлуката да им се зголемат платите на доместоците на јавните обвинители е директно поврзана со формирањето на специјалното јавно обвинителство и неговиот буџет, коментираат аналитичарите. Имено законот за платите на судиите и јавните обвинители се најде пред пратениците во Македонското собрание по скратена постапка. Фросина Дивеска.
Поништо повеќе од два месеца од како јавниот обвинител Марко Зврлевски побара измени и дополнување на законот за јавно обвинителска служба со кој ќе се овозможат соодветни плати на доместоци, а сите предложени измени се донесат во итна постапка, тоа и се случува. Владата ги предложи измените, а тие во итна процедура се најдоа во собрание. Од кога постои јавното обвинителство, постои проблемот со парите. А одлуката сега да им се зголемат платите на доместоците е директно поврзана со формирањето на специјалното јавно обвинителство, коментира поранешниот јавен обвинител Јован Трпеновски.
Брзото реагирање, да се најде некое решение во редовното јавно обвинителство, е практично иницирано од формирањето на специјалниот јавен обвинител. Затоа што специјалниот јавен обвинител отиде со им предлог на буџет, кој што буџет беше реален, и човек ако сака да ги гледа работите дека одат по некоја нормала, мислам од и таков заклучок не може да се извлече. Јас сметам дека формирањето на специјалното јавно обвинителство ги вознемири некој, затоа што немале слух за решавање на проблемите кои што били истакнувани со време.
Вели Трпеновски. На 13 октомври преку сообштение јавното обвинителство побара зголемување на платите на доместоците, не криејќи дека повод беше буџетот кој го побара специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, што предизвика незадоволство кај постојните обвинители од заработувачката. Но тогаш и председателот на Советот на јавни обвинители Петар Аневски и првиот човек на обвинителството Зврлевски негираат дека претходно биле тивки за проблемите со парите, туку напротив, лошата ситуација тврдеа дека истакнувале со години. Дека одлуката за зголемување сега е мотивирана од специјалното обвинителство, смета и политичкиот аналитичар Алберт Муслиу.
Не знам како тоа ќе влијае и врз работата на специјалната обвинителка, но сведоци сме дека на секој начин се трудат таа работа да ја успорат, а дури и да ја стигматизираат пред јавноста. Така да, ако ништо друго, редовното обвинителство треба да и се заблагодари на Катица Јанева, која може да ја користат како потики за владата да ги исполнува и барањата кои они со години ги бараат.
Вели Муслиу. Инако со измените сега, јавните обвинители ќе добијат повисоки плати за прекувремена работа и за работа на празници од 35 до 50%. Со првичниот владин предлог закон се предвидуваше јавниот обвинител Зврлевски да биде контролор на висината на доместоците и за обвинителите кои работат кај Јанева, но по незината јавна реакција, Собраниската комисија за политички систем го усвои амандманот поднесен од парламентарното мнозинство со кој се овозможи таа да ги утврдува платите на обвинителите кои работат во специјалното јавно обвинителство. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Сенатот на УКИМ наскоро ќе одржи на средница. Дали со неа ќе се расчисти дилемата околу изградбата на двата факултети, зашто имаше реакции дека се нарушува самостојноста на универзитетот, допрво ги се види. Еве ги ставувате и очекувањата на пленумите на професорите и студентите. Мирјана Спасовска.
Неизвестноста за епилогот околу случајот на УКИМ е на чекор до разрешница и расчистување на многуте дилеми кои беа отворени со одлуката да се изградат барокни факултети, а со која постоја индиции за нарушување на автономијата на универзитетот. Доваков исход дојде по иницирање на професорскиот пленум, на чие што барање закажана итна седница на Сенатот, иако претходно ректорот беше дециден дека не се создадени услови за одржување вонредна седница. Од професорскиот пленум очекуваат дека нема да се одржи итна седница која ќе биде во сенка пазар на предстојните празници и дека сенаторите ќе донесат решенија кои што ќе бидат објективни, а не раководени од нечи интереси.
Прво, се надевам дека седницата нема да биде закажана во некој глуво доба околу новогодишните и божичните празници. Јас очекувам на таа седница дека одлука дека ќе биде заснована врз аргументите кои што ќе бидат изложени, а не врз нечи интереси. Затоа што ако сега не се расчистат сите отворени прашања, може да се случи во иднина некој да го проблематизира градењето и повторно двата факултета да останат без се услови за работа.
Изјави професорката Маја Стебановиќ, член на професорскиот пленум. Студентите од идната седница на Сенатот очекуваат одговори на многу прашања кои беа засегнати во текот на целиот след на настани околу изградбата на факултетските згради на Финки и Факултетот за физичка култура во универзитетскиот кампус, заради кој преку ног беа исечени 50 дрвја.
Седницата мора да биде одржана во најмала рака за ректорот да објасни што точно се има случувано на нашиот универзитет. Велеше дека Сенатот тука нема никакви надлежности, дека нема зашто да одлучува за градбите, а вчера пак имаме сенатор, односно професорот Синки, кој што вели дека па баш сенатот по оваа точка одлучува. Почнува да даваат контрадикторни изјави, кои повторно не ни се јасни.
Вели Димјан Хаджи Ангелковски од студентскиот пленум. Вчера 21 сенатор се подпиша на барањето да се одржи идна седница, но вратите на ректоратот останаа затворени за професорите од пленумот. Тие беа спречени да влезат, иако ректорот кој ги свикува и раководи со седниците бил информиран за нивното барање да присуствуваат, а и на самата седница не била изгласана одлуката да биде од затворен карактер. Од пленумот оценуваат дека ваквата тенденција секако бара одговори од ректорот.
Се надевам дека на вонредната седница на УКИ во врска со градењето на двете згради нема да се случи истата ситуација со од вчера. Јас се надевам дека никој од нас не сака на овој начин да гурива дигнитетот на институцијата, а исто така дека не сака да гурива дигнитетот на професорите.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Дупката во пензискиот фонд која се пополнува со пари од буџетот од година в година е се поголема. Пијом должи и на другите фондови. Зошто Пијом влегува во се поголем минус? Срдјан Стојанчев.
Парите уплатени за пензиски придонеси се далеку од доволни за исплата на пензиите, па остатокот се дополнува со пари од буџетот. Фондот за пензиско оваа година од државниот буџет добива 387 милиони евра, односно 43% од парите потребни за функционирање. Во 2008 година тој процент бил 27%, односно околу 165 милиони евра. Академик Абдулменов Беджети вели дека трендот на растечки дефицит на фондот за пензиско осигурување е резултат на повеќе фактори и оти не постои краткорочно решение на овој проблем.
Преди се популационниот фактор, интензитетот на вработеноста, односот вработен-невработен и тенденцијата на намалување на бројот на тие што се вработени во однос на пензионерите. И овие тенденции ќе бидат влошувачки на реден период, така да проблемот е повеќе структурален, а не е моментален. Друг аспект е тоа што на некој начин постојано поради политички причини се почесто се покашуваат финансиски пензиите, и тоа, дори тоа да не се случи, сепак структурално е дефицитот.
На пензискиот фонд ќе му бидат потребни реформи за да функционира во иднина, а веројатно ќе се зголемува и возраста на пензионирање. Фондот за пензиско работи на принципот на генерацијска солидарност, односно сегашните пензионери добиваат пензии од придонесите на сегашните вработени. Во моментов на еден пензионер има по 1,8 вработени. Во 1991 година, например, на еден пензионер имало по тројца вработени. Дупката во пензискиот фонд се покаже и деновиве откако приватните задолжени должителни пензиски фондови се пожалија дека државниот фонд доцни со префрлањето на парите на осигурениците и им должи околу 13 милиони евра. Поранешната директорка на МАПАС Зорица Апостоловска вели дека и покрај доцнењето тие пари се веќе впишани на сметките на осигурениците, но затоа што ги нема, не може да бидат оплодувани.
Не на временото трансферирање на тие средства, значи всушност ускратување на тој период. Значи колку се касне, толку време нема да се инвестира тие средства и тоа значи дека ќе бидат покусот за тој принос за тој период.
Државниот фонд за пензиско ги прибира придонесите за задолжително пензиско осигурување од сите вработени кои за тоа плаќаат по 18% од бруто платата. За вработените по 2003 година, но и за оние вработени пред 2003 кои така избрале, фондот за пензиско потоа една третина од придонесите треба да им префрли на еден од двата приватни фонда од вториот столб. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Соединетите држави остроја критикува Русија дека во незините воздушни напади во Сирија страдат голем број цивили. Вашингтон ја обвини Москва дека со тоа ги подкопува напорите за постигнување примирие меѓу силите на режимот на претседателот Башар Аласат и водечките бунтовнички групи. Гоце Танасов.
Американскиот државен секретар Џон Кери, според портпаролот на Стејт департментот Марк Тонер, му ја изразил својата загриженост за ваквите напади на неговиот руски колега Сергеј Лавров. Според наводите имало крајно вознемирувачки извеште од невладини организации, во кои се наведува дека во руските воздушни напади биле убиени стотици цивили, вклучувајќи работници за брза интервенција и медицински лица. Некои наведува дека цел на руските напади биле и училишта и пазари. Американскиот државен секретар Кери разговарал со Лавров и во врска со убиството на Захран Алуш, еден од лидерите на сириската опозиција, кој ги подржувал мировните преговори. Напади врз оние што би можело да бидат дел од политичкиот процес, како и убивањето цивили, ги подкопува напорите за изнаоѓање политичко решение, изјави Тонер, наведувајќи дека од почетокот на руските воздушни напади кон крајот на септември до сега, над 130 000 луѓе биле принудени да ги напуштат нивните домови. Преговорите меѓу представници на сириската влада и на опозицијата се очекува да почнат во идниот месец. Саудиска Арабија исто така изрази загрижено за убиството на Алуш, што се случи откако Ријад издействува согласност од стотина сириски опозицијски групи да почнат преговори со Башар Аласад. Москва не го коментираше убиството на Алуш, но остро ги отфрли извештаите од Amnesty International, Human Rights Watch и сириските групи за човекови права дека во руските воздушни напади гинали и цивили. Во минатата недела овие организации ја обвинија Русија дека користела касетни бомби и оти не ги селектирала целите на незините воздушни напади. Изненадувачката остра американска критика, како што оценуваат светските новински агенции, доаѓа во момент кога Вашингтон очекува подршка од Москва за почетокот на мировниот процес во Сирија. Тоа според очекувањата би требало и на двете страни да им овозможи да се концентрираат врз борбата против милитантите на исламската држава. Меѓутоа, најновите критики, како што оценуваат посматрачите, представува уште едно подсетување од Соединетите држави дека не се задоволни со начинот на кој Русија ги изведува воздушните напади. Имено Вашингтон смета дека тие биле помалку насочени против милитантите на исламската држава, а повеќе против силите на опозицијата која се бори против режимот на Башар Аласад. Во меѓувреме, Пентагон соопшти дека во изминатиот месец во сојузничките воздушни напади биле убиени 10 лидери на исламската држава, меѓу кои и некои поврзани со нападите во Париз во минатиот месец.
Преглед на вестите и Марија Митевска.
Министерството за внатрешни работи открило уште 424 нелегално издадени лични карти, кои припаѓале на граѓани од Пустец, Албанија, соопшти на денешната пресконференција министерот Оливер Спасовски. Тој истакна дека сите тие гласале во општина Центар и оти биле со адреси во државни станови. Спасовски ги потврди информациите во медиумите дека разрешил началници на полицијата во неколку градови, но нагласи дека тоа го сторил поради нивното лошо работење. Турската полиција уапсила две лица кои се осомничени дека се членови на милитантната група Исламска држава и кои најверојатно планирале напади на Анкара за прославата на Нова година. Обвинителството соопшти дека осомничените бегле во Турција од Сирија. Во двоен самоубиствен бомбашки напад во октомври во Анкара загинаа 100 луѓе. Локалните власти од рускиот регион Дагестан во Северен Кавказ соопштија дека вооружена група убила едно лице во напад во близина на тврдина од историско значење во Дербент. Во нападот биле повредени 10 лица, од кои четворица потешко. Се уште нема информации кој е одговорен за нападот. Дагестан често е цел на напади од страна на милитантите кои сакаат да воспостават исламска држава во Северен Кавказ. Лидерите на Германија, Франција, Русија и Украина за време на денешниот телефонски разговор ја обновија нивната поддршка за примирието во Источна Украина. Кабинетот на Француското председателство соопшти дека четворицата лидери исто така ја реафирмирале и нивната посветеност за повлекување на тешкото оружје од борбената линија без одлагање.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 часот, од понеделник до петок и наутро во 6:45 од студиото во Прага. Со вас беа Махидел Шани и Зоран Ќука.